हेलो,
हेलो, मैं कम्युनिको को कमीला कुछ सामान चली बा रे ले
ठीक होने या
चलो दे ब्रिक से मंदे में avisar para que mantiene una deuda de 22.226 pesos. Quisiéramos saber cuándo podría estar realizando su pago.
¿en qué eso?
Disculpe, no se logra escuchar.
¿En qué es?
Le hablamos de Movistar.